habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda habeennimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
wa habeen talaada bisha may waa 31 sanadka 2016 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 17.19 mitirban iyo bogga voasomali.com idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah jaamac faraslen
qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mida axmed maxamed cali axmed sanay oo 16 jir ah oo ka mida kumanaanka ardayda soomaalida ee sanadkan imtixaanka dugsiga sare ku qaadanaya soomaaliya
dadama oo laxdimeeli wax ka dambeyna ayo qoyskayga xoraa arrimo oo dee qoyska qaar kama soo wajahday mar sidaa darteed ayaan isaga dhaafay kadib waxaan noqday nin dawaarla ah oo aan ka shaqayn jiray muxuu ahaa dawaarkaas aan kontoriyonkii ka shaqaysan jiray haddana qasab dadku waxay u qasabtay inaan waxbarashada halkaa ka sii wado
waxaa kaloon idiin haynaa wararkii ugu dambeeyey ee weerarkii ciidamada ciraaq iyo dowladaha dagaalka maraykanka ay maalintii labaad ku hayaan maleeshiyaadka ISIS ee magaalada Fallujah ee bartamaha Ciraaq.
Waxaa sidoo kale dhageysan doontaan dunida oo maanta lagu xusayo maalinta loo asteeyay la dagaalanka cabista sigaarka.
Weerar ka dhacay buuraleyda Galgala oo ay ku dhaawacmeen askar ka tirsan ciidamada Puntland. xubintii dooda gaaban amuuraha maraykanka iyo qodobo kale marka horese warkii dunida
saraakiisha afghanistan ayaa sheegay in kooxda daalibaan ay tiro dad ah qafaasheen magaalo ku dhow kundus ee waqooyiga dalka afghanistan kooxda ayaa jidgooye ka samaysatay waddada muhiimka ee u dhow caasimadda gobolka inta aan la gaarin aroortii hore markaasi oo basaska iyo gawaarida ka yimid kaabuul kuna socda kundus ay tiro dad ah kala degeen taliyaha booliska gobolka sheer casiis kamawaal ayaa v o a da u sheegay in daalibaaniyiintu ay qabsadeen ilaa iyo 20 ruux ayna dileen 17 ka mida dadkaasi dadka deegaanka ayaa sheegay inay arkeen meydadka dadka la dilay warar horudhaca ayaa horey usii sheegay in kooxdu ay markii hore qafaasheen 200 oo ruux kuwaasi oo badankooda markii dambe ay iska sii daayeen
ciidamada ammaanka ee ciraaq ayaa isku hareereeyey magaalada Fallujah laakiin waxaa soo baxaya walaac la xidhiidha in kooxda ISIS ay gudaha magaaladaas ku haystaan dad shacab ah mid ka mid ah ciidamada gaarka ah ee ciraaq oo magiciisa kusoo gaabiyey sababo ammaan maxamed ayaa qadka telefoonka ku sheegay in kooxda ISIS ay wadooyinka ku xidhay bambooyin islamarkaana ay isticmaalayaan koox isqarxisa Fallujah ayaa ah magaalada xilliga ugu dheer ee gacanta ku hayso kooxdan ISIS ee dalka ciraaq iyadoo ay sii kordhayaan weerarada xagga cirka ah ee lagu haya magaaladan iyo hareeraheeda ayaa waxaa xaaladda dadka rayidka ee magaalada ku nool ay kasii daraysaa ilaa iyo 800 oo qof ayoo rayada ayaa kasoo baxsaday magaaladaasi magaalada banaankana ka yimid hase ahaatee qaar kale oo badan ayaa weli gudaha magaalada ku sugan
in ka badan 2500 oo muhaajiriin ayaa naftooda ku waayay iyagoo isku dayay inay badda mediterranean-ka uga sii tallaabaan yurub sanadkan 2016 sidaasina waxaa maanta talaado ah sheegtay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee UNHCR marka la barbar dhiga sanadkii 2015 ayaa waxaa 5 bilood ee ugu horreeyay ee sanadkaasi dhintay 1815 muhaajiriin ah muhaajiriinta safarada ayaa safaradan ku geeriyooda ayaa ka kala yimid dalalka Nigeria iyo Gambia oo ay ku jiraan qaar badan oo ka kala socda dalalka Syria, Afghanistan iyo Iraq oo sii wata safaradooda iyagana ah dariiqa Turkiga ilaa iyo Greega. Todobaadkii la soo dhaafay ayaa waxaa dhintay muhaajiriin iyo qaxooti tiradooda lagu qiyaasay 800 oo isku dayay inay ka gudbaan badda Mediterranean-ka. Ururada u dooda xuquuqda aadanaha ayaa faafiyay sawir mid ka mid ah shaqaalaha wax badbaadiya ee dalka Jarmalka oo xambaarsan ilmo yar oo baddu ay ku miiqday oo uu soo badbaadiyey si loogu dirqiyo dowladaha Yurub inay tallaabo ka qaadaan masiibada socota.
Tiro ka badan 4.5 milyan oo dad ah ayaa ku jira addoonsi casriyeysan sida ay sheegtay warbixinta Global Slavery Index. India iyo Uzbekistan ayaa ah wadamada ay ugu badan yihiin dad yooga la adoonsado. Dadka reer Uzbekistan ayaa ka shaqeeya shaqooyin qasab ah oo ay dawladdu u dirto sida gurista beeraha suufka. Sidoo kale dalka Waqooyiga Kuuriya ayaa safka hore kaga jira wadamada shaqada qasabka ah u dira muwaadiniintooda. Maxaabiista ayaa qabta shaqooyin lacag la'aana, halka haweenka qaar lagu qasbo ganacsiga jirkooda iyo guurka ragga wadamada dariska la ah Waqooyiga Kuuriya. Warbixintan ayaa lagu eegay qodobada ay ka midka yihiin xuquuqda tixgelinta shaqsiga, nabadgelyada muwaadin kasta, helitaanka waxyaabaha aasaasiga ah sida raashinka, biyaha, caafimaadka, sababaha barakaca iyo colaadaha si loo helo warbixin dhammaystiran. 167 dowladood ayaa lagu eegayey warbixintan, balse Soomaaliya iyo dalalka ay dagaaladu ka aafayeen waa laga reebay.
Warkaasi aad kala socotaana waa VOA Washington. Kumanaan arday ayaa sanadkan qaadanaya imtixaanka dugsiyada sare. Ardaydaasi waxaa ka mid ah Ahmed Maxamed Cali Ahmed Sanay oo 16 sano jira oo imtixaankan ku qaadanaya magaalada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Sheekada Ahmed Sanay ayaa dad badan oo daalacda baraha bulshada aad u soo jiidatay. Harun Macruuf ayuu uga warramay waxbarashada iyo imtixaanka uu qaadanayo.
Hadda koor waxaa jiri jirtay 65 inaan arday ka tirsan degmada Balcad aan ahaa. Baadama oo 60 wax ka dambeeyna ayo qoyskayga xoraa arimo oo deeqoys dhaqaale xumo ay soo wajahday. Mar sida dadkeed ayaan isaga dhaafay. Kadib waxaan noqday nin dawaarla ah oo ka shaqeyn jiray muxuu ahaa dawaarkaas aan ku tiriyoonkii ka shaqeyn jiray. Haddana qasab dadku waxay u qasabtay inaan waxbarashada halkaa ka sii wado. Daad baadaba ay sii gureyso aqoontan ay wanaagsan tahay muxuu ahaa daadna ay ku horneen maanaa waxbarashada
waa gartay marka maxaad barataa hadda maxaad doonaysaa inaad noqoto
hadda waxaan jeclaa inaan noqdo kuliyadda caafimaadka inaan ka baxaan jeclaa duco la yidhaahdo baadma aan u shaqeeyo intersource Balcad
waa gartay maxaad u qabataa intersource
waxaa ahay caawiyahay
waa gartay bal wax yar waxaad iga sheegtaa waxa kugu dhaliyay inaad dib ugu laabato iskuulka
waxay ugu dhaliyay waxbarashada qofka aqoonta way kaartaa baantii aqoon la'aantana waa mugdi waa soo socotaa marka waxaan tiriyo siinka waa aqoone halkaa ka sii wad adna si aad nolol hesho berinaha sumcad iyo owlaadaadan ee magacu bixiso
waa gartay imisa sanaad hadda soo dhiganaysay dugsiga sare
4 sano
marka maxaa ku qorsheysan sanadka dambe inaad qabato
waxay u qorsheysay inaan jaamacad aan galo
halkeed ka galaysaa jaamacadda
hadii dibadda soo baxdana waan arkayaa isaacidaan dawladda iyo waxdanida ama ayaan waxaan ka jeclaa inaan xamar ka qayb galo bulshada
waa gartay waxaad wax yar iga sheegtaa bal noloshaada iyo qoyskaaga reer ma leedahay
reer baan leeyahay carruur iyo joogta alxamdulillah
waa gartay bal waxaad iga sheekaysaa nolosha Balcad dadku markii aad iskuulka bilowday markii ugu horeysay iskuulka bilowday iyo da'daada maxaad kala kulantay maamulka iskuulka iyo dadka kale
dadka markii aan iskuulka bilaabay waa ila yaabanaayeen qof walba ay dhihi jirtay war niyo nimo weyn baa tahay ma iska dhaafto waxbarashada anna waxaan dhihi jiray mar walba waxbarashada lagama weynaado baanti kaydii hore mustaqbalkii aan baabiyay haddana ma jiraan inaan tan daba isaga dheelo kadib waxay ogaadeen baasi inay macaan tahay waxbarashada usbuucan gudihiisa markaan u fadhiistay imtixaanka dugsi sare
waa gartay
maamulka degmadana waa igu hambalyeeyey si aad iyo aad awliba
wax taageera ma ka heshay dowladda iyo maamulka
maamulka gacan wanaagsan oo hadda oo ay fidaay way ii ballan qaadeen waxay yidhaahdeen ilaa ay heer jaamacada ku wadeena insha allah
kaasi waxa uu ahaa Ahmed Maxamed Cali Ahmed Sanay oo ah 16 sano jir u fadhiistay imtixaanka dugsiga sare magaalada Balcad oo u warramayey Harun Macruuf
ugu yaraan 4 askari ayaa ku dhaawacantay kadib markii qaraaxyo lala beegsaday kolonyo baabuur oo ah loo leeyihiin ciidamada maamul goboleedka Puntland deegaanka Galgala saaka barqadii sida ay sheegeen goobjoogayaal warar aanu ka helayno dadka deegaanka ayaa VOA-da u sheegay in 2 qaraax ay haleeleen 2 baabuur oo ka mid ahaa kolonyo baabuur oo socotay baabuurta Galgala waxaana qaraaxyadaasi ku dhaawacmay 4 askari oo mid ka mid ah dhaawaciisu liito wariyaheena boosaaso Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa faahfaahin weerarkan uga warantay Maxamed Cabdi Sandeere
aad ayaa u mahadsantahay Sandeere كليها عيد مضى بدأ بوتلان أدميرال عبد الرساق ديري فارح وأن خذت تليفون كفرح حريري أيا فيه ويأوشيغي إن أفر كتر سن عيد مضى دفاع بوتلان يكبغ على ما أقبور لي ذا قلقلا أي داو عانتي كد مركي قرح مينو لغو آرسي وضضا دين عيدا للبيك سضي مانتي ينظان أيا تليوه وحا أوشيغي إن للبيك سضي لبقاري ونوع دقالك أح وكيمي دين عا قلقلا كونو سو جيدي مقالة بوصا سندرا وحا kale oo uu sheegay kaliyuhu in daawaca askartan iminka lagu dawaynayo isbitaalada magaalada Boosaaso qaar ka mid ah goobaha caafimaadka ee askartan lagu dawaynayo oo ay POA la xiriirtay ayaa ii xaqiijiyay in saddex ka mid ah askartan uu daawacooda fudud yahay halka askariga kalena ay sheegeen in daawaciisu uu culus yahay
waan gartay Fadma bal dib hadaa noo celisid taariikhda weerarada noocan oo kala ah ururka shabaab oo la beegsaday ciidanka Puntland ee ka howlgala deegaanka Galgala.
Waxaan sandeere ma aha markii ugu horeysay ee qarax la beegsado gaadi dagaal oo ay saaran yihiin ciidamada daraawiishta Puntland ee fadhigoodu yahay aagga Galgala. Waxa 22kii bishan aynu iminka dhamaadka ah ee May ee qarax sidaan oo kale ah ayaa la beegsaday gaari nooca dagaalka ah oo ka yimid dhinaca Galgala kuna soo jeeda magaalada Boosaaso. Waxa ku dhaawacantay afar askari. Sidoo kale 22kii bisha May 2016 ayaa qarax lala beegsaday gaari ay saaran yihiin ciidamada daraawiishta Puntland waxana ku dhintay laba askari shan kalena waa ay ku dhaawacmeen xilli ay marayeen toga balli khadar ee ciirka ku haya buuraleyda Galgala marka sandheeran qaraxyadani kolay bishan hadda iminka dhamaadka ah oo maanta ugu dambeeyso waa qaraxii saddexaad ee lala beegsado ciidamada fadhigoodu yahay aagga Galgala
waan gartay waxa jiray weeraro toos oo marmarka qaar ciidanka Puntland iyo Maleeshiyada Galgala ku sugan ay isla geli jireen maamulka Puntland wuxuu dhowr mar sheegay in Maleeshiyadii joogtay Galgala ay ka adkaadeen marka weeraradan dhinaca miinada baawurta la beegsanaya ma isbeddel dhinaca weeraradii Maleeshiyada ay kula jirtay ciidanka Puntland baa lagu sheegi karaa
walaahi dagaal dhacay oo hadda sanadkan ma xasuusan karo aan ku oran karaa ma jiro laakiin qaraxyadan ayaa ah qaraxyada ugu badnaa ee lala beegsado ciidamada ka dagaalama aagga Galgala waana bishii ugu badnayd ayaan oran karaa bishan shanaad oo iminka dhamaadka ah
waan gartay waxa jira in Maleeshiya ka tirsan Al-Shabaab oo ka yimid Koonfurta Soomaaliya bilihi la soo dhaafay ay ciidanka Puntland si goor yimaadeen meelo ka mid ah gobolka Nugaal iyo Mudug marka Puntland waxay awood u heshay inay ka gacaroonaato xilligaas arintu maxay kala mid tahay maba kaga duwan tahay marka laga hadlayo Galgala
wallahi dagaalka suuj iyo garacad ka dhacay wuxuu ahaa dagaal dhexmara ciidamada daraawiishta ciidamada difaaca Puntland iyo xarakada Al-Shabaab dagaalkaasi wuu soo afirmay ayaan oran karaa laakiin dhinaca buuraleyda Galgala waxaa la oran karaa wali waxba ka jira qaar ka mid ah xarakada Al-Shabaab ayaa ku sugan walow ay aan ku oran karo way yaraadeen dagaalada kafoolka ah ee ay iskaga hor yimaadaan ciidamada Puntland iyo Al-Shabaab.
Warbixintaasna waxaa inoo soo diray raadiyaha dhegeystayaal warbixintu inoo soo jeedinayay Maxamed Cabdi Sandheero oo wareysanayay wariyaha Faadume Yaasiin Boosaas.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal maanta waxay ku beegan tahay maalinta caalamiga ah ee loo asteeyay la dagaalanka tubaakada 17ka bisha May ee sanad kasta ayaa dunida laga xusaa iyadoo lagu gudbiyo fariimo ka dhanaca cabista sigaarka dadkana lagu baraarujiyo waxyeeladiisa ururka caafimaadka adduunka ee marka la soo gaabiyo la yiraahdo WHO ayaa sheegay in baakadaha sigaarka uu ku jiro lagu xardho digniino iyo in la xadido xayeysiiska sigaarka ee baakadaha ku dulqoran waxaana la sheegay taasi inay badbaadinayso nolosha dad badan oo soo jiidan lahayd tubaakada in ay arki karaan markiiba halista ay leedahay qaramada midoobay ayaa maalinta sigaarka ee sanadkan u adeegsanaysa inay ku boorisay dunida in ay baakadaha sigaarka ka dhigaan kuwa aan soo jiidasho lahayn iyagoo sigaarkana lagu xirayo baakad cad oo ay ku qoran yihiin digniino caafimaad oo badan iyo halka magaca shirkadda soo saarta. Wariyaha VOA ee Lisa Shalayn ayaa warbixintan ka soo dirtay xarunta qaramada midoobay ee Geneva. Waa kan Jaamac Buule Jaamac oo noo soo jeediyay.
Nooca baakadaha sigaarka ee cad ama madow ee aan sharxanayn oo ay soo jeedisay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan caafimaadka adduunka WHO wuxuu si toosa uga soo horjeedaa kuwa hadda sigaarka lagu rido oo muujinayo dad meelo qurux badan ku sugan oo sigaar cabayo iyo xaldhanaansho indhaha soo jiidanaya ee baakadaha ah. Baakadaha tijaabada ah waa madow ama caddaan ay ku sawiran yihiin dad cudurka kansarka u dhimanayo. Douglas Becher oo ah madaxa cudurrada aan faafin ee WHO ayaa yidhi sababta aan u doorbinday baakadaha aan waxba ku sharxanayn waa yaraynta xiisaha loo qabo sigaarka ee muuqaalka baakaduhu ay soo jiitaan.
Waa arrin iska cad sida ka muuqata warbixinta sigaarka ku qoran. Waa aaladda keliya ee caalamka aad si sharci ahaan ku iibsan karto oo haddii loo isticmaalo sida loogu talagalay in loo isticmaalo dilayso kala bar dadkii isticmaalay.
WHO waxa ay sheegtay in inka badan 6 milyan oo dad ah ay u dhintaan cudurrada tubaakada la halmaalo iyagoo aan weli qaangaarin sanad walba, waxaana la saadaalinayaa in tiradani ay gaari doonto 8 milyan sanadka 2030, iyadoo 80% dadka u dhimanaya sigaarka ay ka soo jeedaan waddamada soo korayo. Dalka Australia ayaa noqday waddankii ugu horreeyay ee hirgeliya baakadaha cad iyo madowga ah ee aanay farshaxanada kale ku jirin, islamarkaana ay ka muuqdaan sawirro dad kansar u dhimanayo sanadkii 2012. Ingiriiska iyo Faransiiska ayaa ku xigsaday. WHO waxaa kale oo ay sheegtay in waddamada ay ka mid yihiin Ireland, Norway, Singapore, Belgium iyo New Zealand ay ku tala jiraan in ay ku daydaan Australia. Ben McGrady waa qareen u dhashay dalka Australia kana mid ah saraakiisha WHO, wuxuuna sheegay in ay Australia samaysay xog ururin qaadatay ku dhowaad 3 sannadood oo ay ku eegaysay waxtarka sharcigan cusub intii u dhaxaysay December 2012 ilaa iyo September
2015.
Intii u dhaxaysay waqtiyadaasi waxaa hoos u dhacay 200% cudurrada sigaarka la xiriiray. Eber dhibic 50% waxaa suurta geliyay baakadahan aan la qurxin.
Magaraali ayaa sidoo kale sheegay in qiyaastii 180,000 ay hoos u dhacday tirada dadka sigaarka cabo xilligii u dhexeeyay 2012 ilaa iyo 2015 ayna sabab u tahay isbeddelkii lagu sameeyey baakadaha sigaarka.
Warbixintii wariyaha V O A Lisa Shalayn waxaa noo soo koobayay Jaamac Buule Jaamac.
Maleeshiyada ururka ISIS ee dalka Ciraaq iyo Siiriya ayaa waxaa weerar xoogan uu kaga soo wajahaya ciidamada Ciraaq iyo isbahaysigooda. Isniintii shalayna waxaa magaalada Fallujah ee bartamaha Ciraaq oo ahayd goob ay ISIS ku xooganayd muddo 2 sannadooda oo ay gacanta ku haysay dagaal ku galay ciidamada Ciraaq oo gacan ka helaya maleeshiyaadka Shiicada iyo diyaaradaha dagaalka Mareykanka. Wariyaheenna Ibraahim Xasan Daaduray ayaa inoo haya.
Saraakiisha militariga ee Ciraaq ayaa waxa ay sheegeen in ciidamadoodu ay qaadeen dagaalkan Isniintii shalay si ay dib ugu qabsadaan magaalada Fallujah oo ay ISIS gacanta ku haysay 2 sannadood ee lasoo dhaafay. Ciidamada oo adeegsanaya taangiyo madaafiicda goobta iyo hubiyaal ayaa magaalada waxay ka weerareen dhowr jiho. Maleeshiyada Ciraaq ee loo yaqaano Hashad Ashabi ayaa waxa ay sii daayeen gelkii dambe Isniintii shalay muuqaal video ah oo muujinaya ciidamada Ciraaq iyo maleeshiyada oo madaafiic ku garaacaya goobo ka mid a magaalada. Sidoo kale muuqaalo video ah oo dhinaca hawada laga qaaday ayaa waxa ayna muujinayaan duqeymo cirka ah oo ku socota magaalada. Jeneraal ka tirsan ciidamada Ciraaq ee weerarkan qaaday oo la yiraahdo Xamid Al-Maliki ayaa waxa uu ka warbixiyey guulaha ay dagaalkani ka gaareen isagoo la hadlayay wakaaladda wararka ee Associated Press.
Balag cadad talcaadna liisnaad camaliyaat Fallujah faqad 240 talca qitaaliya wa 320 talca.
Wuxuu yiri dowladaha dagaalka ee Ciraaq ayaa fuliyey in ka badan 240 weerar si ay hawada uga taageeraan ciidamada ka dagaalamaya Fallujah. Guud ahaan weerarada cirka ee ay qayb ka ahaayeen ciidamada aan isbahaysiga nahay ayaa waxa ay gaarayaan ilaa iyo 320 weerar. howlgalka Fallujah guul ayuu ku socdaa. Ciidamada ku sugan jihada dagaalka ayaa waxay soo warinayaan dhimasho badan. Waxay sheegeen in dagaal fool-ka-fool ahi uusan badnayn, laakiin si daran loo adeegsanayo hubiyaasha qaraxyada ismidaamanta iyo toogashada dhuumaalaysiga. Laakiin dagaalyahaniinta dowladda ayaa waxay u sheegeen wakaaladda wararka ee Faransiiska ee AFP inay ka go'an tahay in dagaalkani ay magaalada kaga xurayaan ISIS. Karar Jasim waxa uu ka tirsan yahay ciidamada kuwa dowladda ka barbar dagaalamaya.
Maskiin min shimaal aljasr alyabani ibtidaan ila naqta sabat safa taqaddar akthar 8.5 kilo ba'd ma sadarna al-amr bil iqtiham.
Wuxuu yiri kama hareyno ilaa iyo Musul. Hadda way carareen. Halkan ma joogan. Hadda waa kuwa hareereysan. Waxa kaliya ee ay ku fikirayaan ayaa sida ay uga baxsan karayaan magaalada, mana haystaan dariiqo ay ku baxsadaan. Ciidamada dowladda Iraq ayaa soo warinaya in tiro badan oo ka tirsan dagaalyahaniintii ISIS ay dagaalka ku dhinteen, qaarkoodna nolol lagu qabtay. Magaalada Fallujah waa magaalo ay ku xoog badan yihiin dadka sunniyiinta, waxaana ISIS ay haysatay muddo 2 sannadood. Waxaa la aaminsan yahay in dagaalyahaniintu ay saldhigyo xoog leh ay halkaasi ku leeyihiin. Iyadoo dagaalka Ciraaq uu sii xoogaysanayo ayaa waxaa la soo sheegayaa dhibaato xoogan oo gaartay dadka rayidka ah ee ku dhex go'doonsan magaalada. Sida ay soo warinayso hay'adda qaxootiga ee adduunka ee UNHCR, ilaa iyo 800 qof ayaa ka baxsaday magaalada, halka kumanaan kana la aaminsan yahay in weli magaalada ay ku dhex jiraan. Qaramada Midoobay ayaa waxay sheegtay inay helayso warar ku saabsan dhibaatada laga argagaxo oo dadka rayidka ah ee dagaalkani ka soo gaartay. Dadka rayidka ee magaalada ka baxsaday ayaa waxa ay sheegeen in ISIS ay gabaad ka dhiganayso dadka rayidka ah. Magaalada Fallujah ayaa xusuus aan qurxoonayn ku leh ciidamada Mareykanka oo khasaare nafeed oo xoogan uu ka soo gaaray dagaal ay doonayeen in magaalada ay kaga xorayaan ururka Al-Qaacida oo halka ISIS ka hor ka talinayay sanadkii 2004. Bilihii u dambeeyay ayaa maleeshiyada ISIS waxa ay lumiyeen dhul ay hore u qabsadeen sanadkii 2014. Dhinaca waqooyiga Ciraaq, maleeshiyada Kurdiyiinta ee Peshmerga oo ay weheliyaan ciidamada isbahaysiga dagaalka kula jira ISIS ayaa weerar ku qaaday ilaa iyo 8 tuulo oo dhinaca bariga ka xiga magaalada Mosul oo ay ISIS haysato, iyadoo 23 kilomitir ISIS dib u riixay. Ciidamada ayaa ilaa iyo hadda waxay magaalada u jiraan wax ka yar 10 kilomitir.
Aad ayuu mahadsan yahay wariyahayaga Ibraahim Xasan Daandule iyo warbixintan inooga diyaariyey xaaladda Fallujah.
Hogaamiyaasha dowladda iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa maalintii 3-aad ku shiraya magaalada Muqdisho, iyagoo isku dayaya inay isla meel dhigaan faahfaahinta qaabka ay doorashada sanadkan uga dhacayso Soomaaliya. Mid ka mid ah qodobada ugu muhiimsan ee la sheegay in laga hadlayo ayaa ah xaaladda magaalada Muqdisho, iyadoo madaxweynaha Soomaaliya uu dhowaan wareegta ku sheegay in loo baahan yahay in Muqdisho ay wakiilo ku yeelato aqalka sanadka, isagoo sheegay in loo baahan yahay in hogaamiyaashu ay taasi ka wada hadlaan. Haddaba waxaan idiin soo gudbinaynaa qaybtii labaad ee warbixinaanu kaga hadlayna xaaladda siyaasadeed ee Muqdisho iyo dadaalka magaalada ay ku doonayso inay wakiilo ku yeelato aqalka sanadka. Warbixintan waxaa soo diyaariyay soona jeedinaya Axmed Xasan Culaad.
Magaalada Muqdisho, inkastoo taariikhaha kala duwan ay soo martay, haddana heshiiskii dhowaan ay gaareen madaxda sare ee dowladda Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada laguma xusin xubnaha ay ku yeelan doonto dowladda la filayo in ay beddesho midda haatan jirta, gaar ahaan aqalka sare ee odayaasha. Heshiiskaasi ay gaareen madaxda dowladda iyo kuwa maamulada ayaa waxaa shaki ka muujiyey siyaasiyiin kala duwan. Maxamuud Axmed Nuur Tarsan, duqii hore ee magaalada Muqdisho, ayaa aaminsan in tuhun iyo kala shakii uu ka dhex jiro ragga heshiiska oo gaaray, sidaana aan lagu xusin Muqdisho in ay xubno ku yeelato dowladda la filayo.
Marka dad dadka leaderiska hadda awooda haya ama gobollo madax ka noqdaan ama degmo madax ka noqdaan ama dawladda aan dhaxal madax ka noqdaan waxaan rabay in ay ayagu marka hore iscalo la xaartaan bay ahay ilaa dad aan isu urfayoobayn waxba isku ma darsan karaan dad aan isu urfayoobayn oo isu qalbi sameeyeen waxba isku ma darsan karaan waxna kuma heshiin karaan waa kala shakisan yihiin waxaan muuqatay marka in dadka meesha fadhiyay madasha ka ah leaderiska wadanka ah inay shaki kala qabaan oo ayna isku kalsoonayn oo xisaabtan bila macna ah in ay meesha ka jirtay baad u malaysaa waxay raahayd ummadani in ay dib u fiiriso in ayna marnaba mar dambe cadaalad darro kusoo noqon sababtoo ummad la rabo inay midowdo oo ay walaalowdo oo ay wax isku darsato oo ay mid noqoto hal calan yeelato hal lacag yeelato oo hal caasimad yeelato waxaan rabaa ummadaasi inay shaki uusan ku jirin inay dareemi karaan caasimadoodii in ay caasimada tahay inay qofna uusan ka xigin inay dareemi karaan arrintaasi marka ma dhicin dad badan baan dareensanayn marka caasimadan inayna caasimad u ahayn dad badan baa dareensan caasimadan inayna noqon caasimad oo quantity ay lahayd ayna lahayn in ay dad gaar ah ay sheeganahayaan oo ay leeyihiin annaka iskale ee qabiil baa iskale inay leeyihiin ay dareensan yihiin waxyaaba caynkaasaa jiray markii isriixriix ayaa jiray ayakiina intay dib intay u fariisteen si dhaba uma wada hadlin waxaa ku dhex jiray ajnabi baa ku dhex jiray ajnabiga iyo markay waxaan tabaan ay isu sheegi waayeen ajnabiga u sheeganahayeen sidaas awgeed waxay un isla garteen asbaabta kolley ani waxay la tahay aragti gaaban inay ahayd in ay dhahaan maaragtay shacab dhan ilay ummaddan in wax laysugu darbaan rabaan siduu qof kasta wuxuu rabo gobolkiisa uu u rabo inay wax u helaan siduu u rabo degmadiisa inay wax u helaan ayaa dabagma kasta ee gobol kasta u rabaa inuu wax u helo iyadoo la kala sad bursanayna waxay ahayd marka in ay isla gartaan magaaladan caasimada ah haddii laraba qaybsadaa nambarka haddahan caasimadu waxay leedahay nambarkaas laakiin ha lagu qaybiyo 4.5 oo qabaailka kuyaroo dhan maadaama caasimadii ay tahay waxaa ka helaan haddahan hadday rabaan laakiin inay dhahaan maaragtay aragti gaaban baan u arkaa anigu inay dhahaan xuquuq ma laha oo xuquuq siyaasi ah oo masalaada ma laha inay dhahaan aad baan ugu xunnahay aragti gaaban bayna ahayd
malaaq cali malaaq maxamed weheliye waa malaaqa beelaha dega magaalada muqdisho wuxuuna dareen weyn uu ka muujiyey ka tegistaanka laga tegay magaalada muqdisho in ay xubno ku yeelato dowladda dhexe ee la filayo in la dhiso dabayaaqada sanadkan
way soo jiitimaysay wayna socotay waana dareemi karnaa dadweynaha magaalada muqdisho degan amba ku sugan inay dareen weyn ku hayso dareenkaasoo aada u xanuun badan dhibaatada ka jirto ama cadaalad darada ka jirto waan la soconnaa waana ognahay balse laakiin taasni lagama aamusi karo waa in laga hadlaa dadka waa isku xuquuq gobol kasta ay degan yihiin maxaa yeelay waxa la dhisaayo waa baarlamaan shuyuukh ama aqalka sare ah muqdisho ama gobolka banaadir iyo gobollada kalena waa isku xuquuq maadaama isku xuquuq yihiin annaga waxaa nala qaldan in gobolna wax la siiyo gobolna wax loo diida waxay ka mid tahay soomaalida cadaalad darada haysto halkaa meeshana dhigtay oo dhibaatadeena dalkeena dadkeena dhibaatada u keentay
marka malaaq maadaama hadda arrintan ay baarlamankii inta loo gudbiyey ku kala qaybsameen madaxweynihii ugu dambeyntii xeer madaxweyne oo ku ansixiyey heshiiskaasi inkastoo madaxweynuhuna sheegay inuu laga hadli doono muqdisho aan laga tegi doonin oo deegaan kasta uu xaqiisa u heli doono haddaan marka hore la soo hadal qaadin hadda ma is leedahay inay imaanayso
ma imaanayso dadkii marka hore fadhiistay madasha wadatashiga fadhiistay oo fikirkan ama taladan keenay oo yidhi macnaha sida dad khaasa ama gobol khaasa macnaha qaarna siiyey qaarna u diiday yaa horta dhibaatadan ka talayay in soomaaliya meel kasta ay joogaan in layidhahda inay xishoodaan weliba ay dhahaan war dadkan waa la siiyey kuwaan hala siiyey in layidhahda horta waajib ay ku tahay haddaysan saas yeelin aysan saan samaynin waxay ka mid tahay cadaalad darada ayga laftooda sumcadda iyo sharafdhacay ku tahay maamul goboleedyada sharafdhacay ku tahay maxaa yeele dadka waa u siman yahay kan bari joogi kan koonfur joogi iyo kan waqooyi joogi waa u siman yihiin maxaa yeele ayaga madax soomaali waay madax soomaali waxaa laga rabaa qofka muka musaan qarinimada inuu ilaasho astaanta qaranka inuu ilaashna dadnimada inuu ilaashino ehelnimada inuu ilaalsho marka aniga waxaan u arkaa in ayaga ceeb ku tahay sharaftooda iyo karaamadooda ay ku dhacayso
sheekh yuusuf xuseen jimcaale oo ah duqa magaalada ee muqdisho ee xilligan oo dhowaan la hadlay dadweyne fara badan oo isaga kala yimid magaalada muqdisho ayaa waxa uu sheegay in magaalada muqdisho in marnaba aysan mudnayn in laga tago ama lasoo hadal qaadi waayo
inaan muujino shucuurkayna laakiin waxaan idiin sheegayaa qof xaq ka maqan yahay ma daasho qof xaq ka maqan yaha ma oonto qof xaq ka maqan yahana ma qaashooto waxaad moodaa saacada gudood inaan ku daalnay annaga waxaan rabnaa inaan seexano barta daljirka daasooni iyo sayidka inaan seexano habeenaan rabnaa saddex malin xaq ma laha boqol kun iyo shan boqol oo kun xaqay leedahay beesha caalamkana ka akhrisan mayno madaxda federaalkana ka akhrisan mayno.
Dhegaystayaal, inta haynoo joogo barnaamijkii aan kaga hadlaynay taariikhda Muqdisho iyo qaabkii loo soo hadal qaadi waayey heshiiskii ugu dambeeyey ee dhowaan ay gaareen madaxda sare ee dowladda iyo kuwa maamul goboleedyada, barnaamijka waxaa idiin soo saaray anigoo ah Axmed Xasan Colaad idiinu soo jeediyey. Inta aan mar kale ku kulmi doono barnaamij caynkaana, dhegeystayaal, waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo.
dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa VOA Washington, qaybihii ka haray idaacaddeenna ayaan gudagelayna. Barnaamijkii umuuraha Mareykanka xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaa idinku soo maqan. Marka horese ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweyna.
ciidamada ammaanka ee ciraaq ayaa isku hareereeyey magaalada Fallujah, laakiin waxaa soo baxayay walaac la xiriira in kooxda ISIS ay gudaha magaalada ku haystaan dad shacab ah. Mid ka mid ah ciidamada gaarka ee ciraaq ee magaciisa ku soo gaabiyey sababa ammaan darteed, Maxamed, ayaa qadka taleefoonka ku sheegay in kooxda ISIS ay wadooyin ku xirxireen miinooyin, isla markaana ay isticmaalayaan koox isqarxisa. Fallujah ayaa ah magaalada xilliga ugu dheer ee gacanta ugu jirtay kooxda ISIS ee dalka ciraaq, iyadoo oo ay sii kordhayaan weerarada xagga cirka iyo ee lagu hayo magaaladan, iyadoo hareeraheeda ayaa waxaa dadka rayidka ee magaaladan ku nool ay kusii darayaan kasii darayso ilaa iyo 800 oo qof ayaa oo rayida ayaa magaalada kasoo baxay.
In ka badan 2500 oo muhaajiriin ayaa naftooda ku waayay iyagoo isku dayaya inay badda Mediterranean-ka uga sii tallaabaan Yurub sanadkii 2016 aanu ku jirno. Taasina waxaa maanta oo talaada ah sheegtay hay-adda qaramada midoobay ugu qaabilsan qaxootiga ee UNHCR. Marka la barbar dhigo sanadkii 2015 ayaa shantii bilood ee ugu horreysay sanadkaasi waxaa dhintay 1855 muhaajiriin ah.
Tiro ka badan 4.5 milyan oo dad ah ayaa ku jiro adoonsi casriyeysan, sida ay sheegtay warbixinta Global Slavery Index. India iyo Uzbekistan ayaa ah wadamada ay ugu badan yihiin dad yooga la adoonsado. Dadka reer Uzbekistan ayaa ka shaqeeya shaqooyin qasaba oo ay dowladdu u dirto, sida gurista beeraha suufka. Sidoo kale, dalka waqooyiga Kuuriya ayaa safka hore kaga jira wadamada shaqada qasabka ah u dira muwaadiniintooda. Maxaabiista ayaa qabta shaqooyin lacag la'aana, halka haweenka qaar lagu qasbo ganacsiga jirkooda iyo guurka ragga wadamada dariska la ah ee waqooyiga Kuuriya.
Saraakiisha Afghanistan ayaa sheegay in kooxda Taalibaan ay tiro dad ah ku qafaasheen magaalo u dhow Kunduz, waqooyiga dalka Afghanistan. Kooxda ayaa jidgooye ka samaystay wadada muhiimka ah ee u dhow caasimada gobolka inta aan la gaarin aroortii hore, markaasi oo basaska iyo gawaarida ka yimid Kabul kuna socday Kunduz ay tiro dad ah kala degeen. Booliiska gobolka sii sargaal u hadlo lagu magacaabo Sheer Casiis Kamawaal ayaa V O A u sheegay in Taalibaaniyiintu ay qabsadeen ilaa iyo 12 ruux.
Magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota waxaa maanta mar kale dib uga bilaabmay dacwadii dhanka ka ahayd saddex dhalinyaro ah oo Soomaaliya oo ku eedeysan inay doonayeen inay ku biiraan ururka Daacish. Dhalinyaradaas oo lagu kala magacaabo Maxamed Cabdulxamiid Faarax, Cabdiraxmaan Yaasiin Daa'uud iyo Guuleed Cali Cumar ayaa beeniyey eedaha loo soo jeediyey. Haddaba waxaa magaalada Minneapolis kasoo laabtay wariyaheena Falastiin Axmed Iimaan oo maalmahan halkaasi howlo shaqo u jirtay. Ismaaciil Xuseen Faljar ayaa kala sheekaystay dooda labada dhinac ee maxkamadan.
Khamiis waxaa la dhageystay saddex sargaal oo ka tirsan hay-adda FBI da oo kaalimo kala duwan ku lahaa xariggii loo geystay wiilashan Soomaalida ah, iyo baaritaankoodii ayaa la keenay oo dhinaca dowladda ahaa. Waxaa lagu wareejiyey dhinacii defensiga ama qareenadii difaacayay saddexdan wiil ee maxkamadeyntooda socoto, maadaama aysan keenin wax marqaatiyaal ah. Mid ka mid a saddexda wiil oo ah Guuleed Cumar, labada kale waa ay ka gaabsadeen inay ka hadlaan dacwadooda ee ayay qareenadooduba marka guuleed ayaa doortay inuu ka hadlo halkaasi inta badan wax weyn oo cadeema ma aanay jirin oo guuleed uu ka sheego goobta oo aan ahayn inuu taariikhdiisi ka hadlay inuu ka hadlay qoyskiisi oo kale oo uu sheegay inay ka koobnaayeen 9 gabdhood iyo 4 wiil wiil ku biira Al-Shabaab mid xabsi ku jira iyo isaga iyo hal wiil oo kale marka waxay u ekeed wuxoogaa yar in gudiga xirbeegtido kale uu ku qancinayay durufihii noloshiisa wuxuu sheegay in abii uu ka tagay in hooyo ay soo korisay in guriga ay ku deganaayeen kaalmada dawladdu ay dadka siisay ee section 8 ka loo yaqaano ee dadka aan dhaqaalahoodu buurnayn lagu kaalmeeyo waxa soo dhan ayuu ka hadlay waxa uu ka hadlay sida fikirkan uu ku dhashay doorkii FBI da laftirkeeda waxa uu sheegay in ay daba socod badan ku hayeen waxa uu sheegay mararka qaar inuu dhibsan jiray inay baqdin gelin jirtay safaradiisi ayuu ka hadlay taariikh uu ku saabsan noloshiisi iyo arintani sida ay u dhalatay iyo dhinacii ay soo martay laakiin aragtidiisa iyo dhinaciisa uu sheekada ayuu isna sheegay taasi ku soo xirantay iyaga dhinacooda waa ay ka soo dhamaatay defensive
waxa ugu weyn ee labada dhinac markaad eegtid dhinaca dacwadda oogayay iyo dhinaca istifaacaya markaad eegtid haddaad 12 qodobada ugu waaweyn ee labadoodu ay maxkamadda ka sheegeen ee ay garsoorka u sheegeen maxay tahay
horta dacwadda Ismaaciil oo wiilashan loo haysto waxay tahay inay doonayeen inay ku biiraan ISIS oo ah urur argagixiso oo ay taageero siiyaan iyo ISIS oo iyada laftirkeeda ah urur argagixisa Mareykanku uu maaragtay uu qoray oo sidoo kale ay doonayeen in ay dad aan waxba galabsan ku dilaan dalka dibadiisa dalkan Mareykanka dibadiisa eedahaasa loo heystay wiilashan waxay ahaayeen 9 wiil 6 kamida dambiyadii loo heysto waa ay qirteen 6daas oo kale ah Cabdullaahi Yuusuf Sakriya Cabdiraxmaan Hanad Muuse Cabdirasaaq Warsame iyo Adnaan Faarax Xamse Axmed 3 waa ay diidtay 9kaas kamida oo ah Guuleed Cumar Maxamed Cabdixamiid Faarax iyo Cabdiraxmaan Daawud dacwadda waxay soo qaadatay muddo 16 cisha maanta waa maalintii 17aad dawladdu maadaama iyadu ay dacwada oogeysay waxa ay keentay wax walba oo marqaati ah waxay keentay muuqaalo waxay keentay codad la duubay waxay keeneen dokumentiyo baasaboorada ay ku bixi rabeen waxa muddo dhinaca dawladda in ay dacwadooda soo dhiseen oo ay haystaan wax walba oo ay ku qancin karaan dhinaca juurigo kale ama xeerbeegtida oo cadeemo fara badan ay keeneen dadkii daba socday keeneen dhinaca difaaca waxyaabo badan oo meesha ka dhaca iyaga laftirkooda waxoogaa aamudaa inay gacan siinayaan sida wiilkii xogta u aruurinaya hay-adda FBI-da ee wiilashan la saaxiibka ahaa oo isaga laftirkiisa ka mid ahaa dadka ISIS taageersan ee doonaya inuu ku biiro wiil ay ilmo adeer ahaayeen uu ku biiray marqaatiyadii uu furay qaarkood oo iyaga laftirkooda dulduleela lahaa waxyaabaha qaar laakiin cadeymo iyo marqaatiyaal dhinaca dawladda u dhigma dhinaca difaaca ma aanay keenin mana u badnaynba in ay keeni karaan laakiin waxaa muddaa in marqaati furka Guuleed wuxuuga u keeni karo in ay xeerbeegtido kale ay ilgaar ku eegaan ama xukunkoodu kale dib loo fiirin karo haddii ay ku aagaaraan
maxaa la fili karaa xilligan
labada dhinac way soo gabagabeeyeen doodahoodii waxaa jira wax la yiraahdo closing argument ama dood xiritaan ah oo qolo walba ay ku soo koobayso dacwadeeda ay ku soo gudbinaysa sababta ay ugu aragtay inay dambiilayaal yihiin waa dacwadii muddada soo socoto un kooban labada dhinac inay soo gudbiyaan closing argumentiga waxa la yiraahdo luqada ingiriisiga waxay qaadan kartaa maalin ilaa 2 maalmood wixii ka dambeeya waxaa la filayaa inuu ku wareegto xaakimka uu juuriga ku wareejiyo ama gudiga xeerbeegtida ahna iyagu ay go'aan soo gaaraan marka ilaa Khamiista waxaa la rajaynayaa in labada dhinacba ay xiritaanka dacwadooda ay soo gudbiyaan oo dacwadooda ay soo afjaraan
Falastiin Axmed Iimaan iyo Farjar oo ka wada hadlayay dacwada Minnesota aad ayay u mahadsan yihiin
Habeen wanaagsan dhegeystayaal markana ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Sandheere.
Ku kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka kadib doorashada madaxtinimada maraykanka ee bisha noofembar ee sanadkan waxaa madaxweynaha uu waqtigu kasii dhammaanaya barack obama uu xilka wareejin doonaa bisha januari ee sanadka inagu soo foole intaas kadib sida kuwii isaga ka horreeyey waxa obama uu dib ugu noqon doonaa nolosha muwaadin caadiya markaas oo uu ka fikiri doono meesha uu ku noolaanayo si ka duwan sida madaxweynayaashii isaga ka horreeyey waxaa wararku sheegayaan inuu go'aansaday inuu magaalada washington ku sii nagaado isagoo guri kira ah haddaba sii eegeeganaya haddaba go'aankiisan iyo waxa mustaqbalka u qorshaysan iyo sida madaxweynayaashii isaga ka horreeyey ay sameeyeen waa marka laga hadlayo deegaanka iyo firfircoonida kale nolosha ayaa waxaan ka waraystay xuseen cabdikariim axmed gindhish oo bartay cilmiga dhaqaalaha iyo siyaasadda kuna sugan magaalada rally gobolka north carolina ee dalka maraykanka
waa mahadsan tahay waa su-aal aada u wanaagsan weey madaxweyne barack obama marka uu xilka u dhammaado bisha january ee sanadkan soo socdo waxaa la filayaa in uu sii joogo magaalada washington d c at least dhowr sano oo kale oo arrintaasu ay ugu wacan tahay sida uu isagu sheegay in caruurtiisa labada gabdhood mid ka midihu ay sanadkii tobnaad ay iskuulka tahay oo laba sano oo kale ay sii dhigan doonto high schoolka marnaba aanu doonayn in iskuulkaasi saaxiibada iyo dadka ay ka barato halkaa uu meel cusub u wareejiyo oo uu rabo inay halkan iskuulka ku dhamayso waana arrin aan really inta badan dhicin oo madaxweyneyaashu intooda badan markay u dhamaato waxay dib ugu noqdaan istiijyadii ay ka yimideen ama ay ku dhasheen ama meelo kaloo ka duwan haddana siyaasadeedka leeyihiin
waan gartay
marka gurigan hadda laleeyahay laba arrimood mid noqon doontaa inuu guri isagu gato oo uu leeyahay guri uu gadan karaa oo lacag uu haystaa oo nin dhaqaale ma haysa ma ahan laakiin wararku waxa ay sheegayaan inuu guri weyn washington ku yaala oo ilaa 8 kun oo fiido oo 9 qol ka kooban oo white houseba sidaa uga fogeyn uu laga yaabo inuu ijaarto uu dego at least labada sano ugu horeysa inta gabadhu ay ka dhamaynayso iskuul
waan gartay haddaynu dib u eegno madaxweyneyaashii ka horreeyey isaga bal saddexdii ka horreeyey labadii ree bush iyo clinton haddaynu ku bilowno bushkii yaraa labada wiilka ah xaguu ku dambayso
walaal madaxweyneyaashu intooda badan sidaan hore kugu sheegay waxay ku noqdaan isteegyadii ay ka yimideen oo hadda bush 43 oo bushka u dambeeyey oo madaxweynahan ka horreeyey waxa uu dib ugu noqday austin texas halkii asigay aabihiiba ay kasoo jeedeen oo stateka aabihiin uu degan yahay isla texas ay degan yahay oo halkaas uu maaragtay nin iska noqday nin beeraley oo arrimahaas muxuu ahay environmentiga iyo muxuu ahay carboy dib ugu noqday marka
noloshii loo
jirkiisii iyo geeda jaridiisii weli ku jira marka oo ay waqtigooda inta badan ay ku isbeendgareeyaan beerahaas ay ka fasheen oo ayagu leeyihiin ceelashaas iyo arrimo business ku saabsan iyo halkaas ay kusii nagaadaan ay kuna nastaan marka labada bush labaduba waxa ay joogaan oo ay degan yihiin texas inkastoo ay main iyo utalabalgaraan oo main state main la yihahdo ay kuleeyihiin guryo kuleeyihiin ay tagaan sidoo kale clinton isaguo arkansas uu ka yimiday laakiin markii uu presidensiga ay u dhammaatay waxa uu degay oo guuray new york uu ka sameeyey waxa la yidhaha clinton foundation oo organization non governmental organization a n g o ah oo inta badan ka shaqeysa environmentiga iyo developmentiga wadamada soo koraaya aada u caawinta oo dhowr boqol oo milyan ay billion ka badan ay maaragtay foundationkaasu leedahay horumar badanna ka gaaray dhinaca muxuu ahaytay sidii local mail ahay dadka buurka ah iyo dadka dunida saddexaad dega ha yeeshee madaxweynaha ugu success badan ama la yidhaahdo waa uu ugu guulal badan yahay after maaragtay markii uu madaxweynimada ka degay waxaa weeye madaxweyne jimmy carter ama madaxweyne 38aad madaxweynaha noqday 76 ilaa 80 hayay oo hal mar lasoo doortay oo isagu sameeyey carter foundation oo peacemaking nabad inay ka shaqeyso iyo inay conflictiga dhammaystirtay ay maaragtay xalise iyo adduunka qabatay wax aanu qaban intii uu presidenta ahaa ama wax humanityga ama bini aadamka uga qiimo badan intii uu presidenta ahaa u sameeyey after his presidency ama markii uu kasoo degay madaxweynenimada
waan gartay haddoo cudurka kansarka lagu sheegay xitaa weli uu kusii firfircoon yahay howlihiisii foundation kiisa ma bahay adisa
ha isaga iyo Evelyn Carter has isaga haastiis labaduba waa dad u maratay u baxay oo meel dhigtay inay humanity ga bini aadamka wax taraan inay inta ku nool yihiin.
Haddaan ku soo noqono Obama, hadda guri buu kareysanayaa la yidhi oo DC kama tagay ilaa habliisu ay dugsiga sare dhameeyaan. Wax u qorshaysan oo inuu hay-ad ama foundation sidii Clinton iyo kale inuu sameeyo ma laga hadlay?
Wallaahi shaki kuma jiro. Clinton waa ninka la yiraahdo Obama Hussein, waa nin aad u dhalinyar oo muxuu ahay wax badan uu ka qaban kara dunida inta uu joogo. Waa kii Hawaii ku dhashay oo la yiraahdaa, waxaa laga yaabaa inuu Hawaii dego meesha la yiraahdo Oahu, jasiiradda la yiraahdo Hawaii ka tirsan, inuu dego laga yaabo uu halkaas ka sameeyo muxuu ahayto organization iyo waxa uu asigu damacsan yahay inuu adduunka kusoo biriyo after his presidency. Mararka qaarna waxaa la yiraahdaa sidoo kale waxaa laga yaabaa inuu Chicago dego, meeshii uu 30 sano u dambeeyey ka shaqeynayay, xaaskiisu ay kasoo jeedo, labadiisa gabdhood ay ku dhasheen magaalo madow badan degan yahay oo aad looga yaqaano, oo maalinta caan uu ka yahay inuu halkaa intuu dego uu ka sameeyo wax dadkaas iyo dunida inteeda kalaba anfaca ayaa aada loo saadaaliyey. Wax badanna wuu ka qaban karaa, inkastoo inta hadda uu joogay uu wax badan ka taray dhinaca shaqooyinka iyo muxuu ahay peacemakingka iyo dadka muxuu ahay dadka sidii maaragtay loo gaarsii lahay horumar xagga aqoonta iyo xagga caqliga iyo xagga jismiga iyo waxyaala badan uu kusoo kordhiyey adduunkaba. Haddana wuxuu ka samayn karaa oo la saadaalinayaa inuu qabto howlo kasii muhiimsan howlihii uu qabtay 8 sano uu presidentiga ahaa oo dadka iyo isaga iyo adduunkaba anfaca.
Waa garti aad baad maasadda Xuseen.
Adaan badan waa maasanta walaal.
intaasna waxaan dhegeystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadlaynay qorshaha madaxweyne Obama markuu xilka madaxweynenimo ka dego bisha January ee sanadka soo socda. Intaynu barnaamij kale oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idin tageynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Waa tahay dhegeystayaal, haddana ku soo dhawaada barnaamijkii Dooda Gaaban waxaa inoo soo jeedinaya Yasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka Dooda Gaaban oo aynu ku eegayno qaar ka mid ah wadamada marti geliyey qaxootiga, gaar ahaan kuwa Soomaalida oo ku eedeynaya inay ku lug leeyihiin falal ammaan darro iyo shaqaaqooyin, iyadoo ay jirto xurguuf u dhaxaysa dadka qurba joogta ah ee Soomaalida iyo kuwa gudaha ku dhaqan. Marka la eego qaabka shaqada, waxbarashada iyo fursadaha kale ee dalka gudihiisa ka jira, iyadoo dunidana ay aada uga walaacsan tahay tirada qaxootiga ku sii badanaya dibadda iyo qaxootiga badan oo dunida laga soo celinayo. Haddaba maxay ka mudan yihiin dalalka martigeliya qaxootiga, iyagana maxaa qaxootiga laga doonayaa? Waxaa igala qaybgalaya Cismaan Cilmi Faarax iyo Cabdicasiis Aadan Saalax oo labaduba jooga Nairobi. Waxaana ku bilaabayaa Cismaan Cilmi Faarax.
Waxa weeye qaxootiga horta dalkii ka yimid dhibaato unbay uga soo baxeen markii hore, laakiin dalkii hadda waa nabad. Ninka hadda le ilmaha qaxooti ku dhalay oo mataqaanaa nationality mal dhibaato kama dhacdeen haddaan dadkan dalka ka soo bixi lahayn.
Faa'iido dunidu ma ku qabtaa qaxooti?
Faa'iido dunidu kuma qabto, kuma qabto, khasaare moogiyo wax lagu qabaa ma jiraan. Dal dhididkooda cunayn, oon dalkooda falanayn, oon dalkoodii aaminsanayn, wax faa'iido lagu qabi karaa ma jirto.
Cabdicasiis, maxay tahay faa'iidada qaxootigu gaar ahaan Kenya ay ku qabaan?
Wallahi qaxootiga Kenya faa'iidan bay ku qabtaa. Waxay ka qaataan canshuurta, waxay ka faa'iidaan ganacsiga. 800 nimankan qaxootiga oo wada ganacsadayaal, shaqada way bareen dadka reer Kenya sida waqooyi bari oo kale, ganacsiga aad bay u bareen, dhaho furan. Marka 800 way ka faa'iideysteen madaxa ganacsiga. Dunidina waa saas kale oo laga faa'iida, faa'iido badan bay leedahay. Waxay ilbaxnimanka kaasoo siyaasa, waxay aqoon farla kaasoo technology, economically, waxyaaba badan marka si fahmaysa oo ka soo faa'iideysa.
Cismaan, ma ku muuqataa arrintaas?
Maya ima muuqata. Waxa weeye dadkan markii ay dalka soo galeen, lacagta la keenayo waa guryahan dheerdheer oo la dhisayo, isli laga dhisayo mataqaanaa Soomaaliya laga dhisi lahay, way lacagta Soomaaliya ay kasoo qaadeen inay dal adbi ku dhisaya. Marka dalkoodii markay iimaansan lahaayeen, dalkoodii kasoo kaceen, waxaad ku garataa kuwa ilmaha keenay ee Nairobi waxba kuma haya, sibabaawarna cid kale maaha, dadkii Soomaaliya ka yimid weeye, qof kale maaha. الموت واحد أركيسان نين سومالي كيمد أو لحدن كرة دولار وطا أو لهلك دو في قيوتي أو سعب هذا أركيسان مركو حاوي النكاس من مدنيا بحوية وحوية من قيوتي والربا
الله ما أقول لها إن ألس هي شرعي ودن كجولان يكوش قيستان وحالي سين لها استرليس وحالي سين لها دبانة باس ودن كوش قيستان سيدو مركا يرقبو مركا دولد كينيا ويكقابيسي وحالي ربي إن إذا كان شرعي وفرته يسسعد كودي ونجس dadka dibadaha soo dambada dibadaha sida Britain iyo America oo kala faafiyay Russia ee muqiisi citizen marka Kenya way ka gaabaysay waa inay siisaa dadka leh dad sharci wadan ku joogan
in Usman miyaanay ku muuqanay dadkan in la siiyo full status ama sharci ay ku joogan iyo dadka inay dhex galaan iyo maadaama ay 22 sano joogeen oo sida sheegayo in Cabdi Aziz
horta faa'iido dalka Soomaa dalka Soomaaliya meeshan u faa'iido badan ayagu haday aqbaleeyeen waxa dokumentiga dalkooda dalka ay joogan waa ka fiican yahay dalkoodi ha ku shaqeeyeen ana aaminin tuugadan haas ayaga iska cili kara dadka ilaa aman darra looga soo qaad haddii dadka dhum soo dhaco soo qaad dad boqol nimo meel joogta cidda aamini mad ku soo duulka ama wax kar wax horta ayaga dalka soo baxay marka faa'iidada aamini darrada ayaga wada oo dalkii uga soo baxay ayaga wada aamini darrada
in Cabdi Aziz xaqreeta
walaa arimaha Soomaaliya meel haddii lagu noqon karo mala waayo siyaasiyiin wada ku qasan yahay protocol stable maha marka sida kaliya aan leenahay waxa way ninkii lacag haysa wadamada Dubai iyo Nairobi iyo wadamada deriska si Uganda Tanzania la kala geysay lacag lagu shaqeysanayo waayo waa lagu dhacayo oo lagu kufsanaya nimba iska dilaya nimba iska dhacayo oo qol iska haysto marka wadanka faa'iido kuma jirtaa nolosheeba cariil ah farxadna ma laha
maadaama Allah yahay qaxooti wax faa'iido ma leh maxaa halku yahay marka
halku waxa weeye hadii ayagu dalkoodi joogaan is daafacaan iyagu ay inay wax iska celiyaan ku tala galaan cid dhici karta ma jirto ayaga ku tala galay dalku bay inuu dhibaato ayaga qos gareynaya arka ay xararayaan marka waxa weeye anigu waxaan kula tali lahayd dawladda dambool la dhisayo oo Soomaaliye qoonyahanada iyo mataqaana culimada iyo dadka wax xuli doona hadday culimo yihiin iyo hadday elders yihiin waxa lagu xiliyiin yeyna soo xulin qof qaxooti ah jiray qodobka koobaad lagu reebo qaxooti inuu haajiray in lagu reebo oo shaqada la siiyo dadkii oqolaha jaamacadaha kasoo baxay oo dalka joogay in la siiyo dibutaatinimada ayagaa wadaniya kuwaasaa wax keeni kara qaxootiga xukunka oo ilmihiisu barnaanka jiraan oo malaka ilmiisa Kanada lagu dilayo oo anta ilmiisa Kenya lagu dilayo wax oo wadani maahanayaan la dooran ninkaas waa in la doortaa nimanka dalka jooga oo dalka u dirqanaya waligood ka bixin waa in la doorta
dadka muwaadinka ah ee Soomaalida ee diaspora madmada ka imanaya ismaan wuxuu leeyahay baasaboorka ajnabiga iyo waxay wataan oo dalkii daacad uma noqon karaan taa maxaad ka leedahay halka aad ay samayay
wallahi qaar ka wadalsan ku wadanka gudaha jooga yaa dibadda kuma qon on laakiin waa in la xushaa dadka wadaniga oo rasmiga ah oo dalka iyo dadka iyo dal diinta ilaalin kara waa in la xushaa nin wadani oo miim ka imimsan dadka dalka ka imimsan yaa bas ma jiraa wadan kara halka wuxuu yahay in marka la raasaa dadka wanaagsan kuwa dibadda jira iyo kuwa gudaha jira in la soo karo la xushaa dadka wadani oo dalka iyo dadka diinta u difaaca kara kuwa Soomaaliya ku dhashay gudaha waxba baranin naftada waa in loo baahan yahay dad wadani oo qarsan ku jira
taqaadir waxa jirta waligeed aan dalka ka bixin oo dalka inta daaweynaysay waxa jira mataqaana dad aan waligeed dalka ka bixin oo aan barnaan bixin oo inta wax baranaysay dadka qalaysay oo dadka daaweynaysay dadkaan arkay Soomaali arko boqolka dilo la daawaco ragga u taagan ayaa jooga dalka
daktar ku barta wadanka guuso dadka daawo expire ka galay daawo dhacday iyo cirbad dhacday jeetana maqaf ilso maqaf batasiiq ma ku duray cirbadi oo aan dan support daasani ma support gelsin ka saaya baas barra jinna ninka wadani Soomaali xaq buu leeyahay inuu xaqiiq qaata
baas barka ingiriiska iyo maleekanka iyo faransiiska kuwa wata ee qaxootiga u diyaar diyaarta isla markii hore galay shaqal yaa la siininaan qabaan kuwa dalka jooga oo baasaboorka Soomaaliga wato oo dalka ka bixin oo dalka wax ku bartay oo ayaga ka aqoon badan oo wadaniga nationality-ga wax u bartay
baasaboorka baasaboor diaspora raga wato waxay u fogaanaysaa ninka dowladda system ku jira inuu socdo oo meel fudugno iyo waxba visa la weydiin ninka Soomaaliga oo dhulasho baasaboor Soomaali lama aqoonsana visa mar marka nin wasiiro visa uu suugay loo diiday waxa dadku kuma talee marka waa loo baahan yahay in feetan beeleed waqti baa loo baahan
yahay ninkii hadda laga marbu waaya waa inuu wareejiyo madaxana xilka adnabiga waa inuu wareejiyo oo Soomaali nationality noqdo waana in laga ilaaliyo xilka xasaasi arrimaha dibadda iyo arrimaha gudaha iyo sirdoonka iyo mataqaana amniga iyo waxa ku taalluqo dhan waa in laga ilaaliyo dadkaas
walaalayn ka Soomaaliga ee diaspora jooga waa nin Soomaali ah oo Soomaaliya wadankan uu matali kara awood uu leeyahay waxbarashadu leeyahay aqoontadu leeyahay siyaasadeedu leeyahay marka in la hor istaago maaha Cusmaan Baylbo gootriixaya
waa tahay kuwaas waxa ay ahay Cusmaan Cilmi Faarax iyo Cabdi Aziz Aadan Saalax oo labadaba jooga magaalada Nairobi itaynu markaa wada ku kulmi doonaa hadii la raali karo sidaa iyo nabadgelyo
Yasin Ciise Wardeere iyo xubintii dooda gaabnaan intaasii ku dhaafno markana dhageystayaal kaalmihii sugaanta aan ku yarana sanocodka Cabdiqaadir Kaske heestii Ambiya. Ambiyo ayaa idaacaddeennii habeennimo guud ahaanba gabagabo oo ahayd waxaad inla socodsiinaya jaamac farasli aniga waa falastiin axmed iimaan iyo dhammaan v o a waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.